Kas notiek ar Krievsalas projektu un vai tiešām Leonīda Logina vērai brīvostā varētu pienākt gals? Studijā šobrīd ir Rīgas brīvostas valdes priekšādātājs Andris Amariks. Labvakar.
Labvakar.
Valdes priekšādātāja vietniece satiksmes ministrijas pārstāve Džineta Innosa. Labvakar jums.
Labvakar.
Un arī vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāves valdē Rolands Artūrs Bebris. Labvakar jums arī. Tā kā publiski tās informācijas nav daudz, ļaujiet nu tagad saprast, kāda ir tās situācijas pirms par Krievsalu runājot. Vai tie riski pabeigt projektu laikā joprojām pastāv jūsu skatījumā, tad Inas kundze?
Jā, patiesībā riski projekta realizācijai ar pilnu mērķu izpildi joprojām pastāv. Tas arī nav bijis noslēpums jau kādu laiku. Valde ir apstiprinājusi rīcības plānu, un tā mūsu vēlme apstiprinot šī rīcības plāna bija, ka pārvalde skrupulozi un ļoti korekti ievēroši gan šajā rīcības plānā noteiktos termiņus, gan soļus, lai tomēr nodrošināt visu ar projektu saistīto mērķu sasniegšanu, noteikt projektu noteiktajā gala termiņā, kas neapdraudētu Eiropas Savienības fondu piešķirto līdzekļu pilnīgu apguvi. Tas, kas nozīmē arī to, ka netiek piemērots nekādas korekcijas un visas līdzfinansējums no Eiropas Savienības fondiem tiek apgūts tādā veidā, kā tas ir paredzēts.
Tad jūs sakāt pārvaldotos, kur plūs neievēro?
Diemžēl jā. To mēs arī parakstot šo te iesniegumu par ārkārtas sēdi, faktiski tas ir rezultāts šim viedoklim, ka nav ievērot termiņu, to mēs redzam arī pēc pārvaldes sniegtās informācijas uz šodienas valdi, un faktiski tas bija kā rezultāts tam, ka nav vairs iespējams ar kaut kādiem administratīviem līdzekļiem, pārliecināšanas līdzekļiem nodrošināt to, ka tomēr ir jārealizē visu soli pa solim, kā mēs paši bijām valdē vienojušies.
Kāda jūs, Bebrakungs, vai jūs domājat, ka pārvalde vienkārši negrib, nespēj, vai tur ir kaut kāda objektīva iemesla, kāpēc Lagano kungs tad netiek galā jūs skatījumā?
Vispirms jau projekts ir pietiekami liels, bet arī pietiekami nozīmīgs Rīgai un kopā arī ostai un Latvijai, bet no vīdes viedokļa tātad Rīgas iedzīvotājiem, jo tas jau būtu tas viens veids, kā varētu tiešām samazināt ogļu putekļus.
Nu, bet viss jau notiek, projekts tiek īstenots.
Jā, viss notiek, bet, protams, tādu milzīgu projektu sākt un vadīt, tas ir liels risks, un risks tātad vienmēr ir saistīts ar mēķu, ne tikai sasniegšanu, bet ja Eiropas Savienības līdzekļi, tad arī ar monitorēšanu un uzturēšanu un visu to pārjo. Un, protams, šeit tātad varētu teikt, ka ir, zinām, pārmetumi par projektu, varbūt tāds nepietiekam enerģisku vadīšanu un kontroli.
Kāpēc, jūsuprāt?
Tāpēc, kad situācija ir...
Viņš netiek galā, viņš negrib, vai viņam vienalga?
Nē, konkrēti viņš nav pierādījis, ka viņš tātad varētu visu atrisināt.
Amerikungs, jūs komentārs par šo?
Es domāju, ka šis projekts, mēs esam par to vairāk kārt runājuši pilsētē, ir ļoti svarīgs, par to man, es nevienu nevaru šeit vārdu iebilst tam, ko teica gan Džineta Innosa kundze saistībā ar šī projekta nozīmību, jo pamatmērķis, kāpēc Eiropa dod naudu, ir nevis, lai atbalstītu ostas komerces darbību, bet gan, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, tas nozīmē pārceltu šo kravu pārkraušanu no pilsētas centra.
Mums rīdznieki bieži sūdzās par pieputējušiem saviem.
Tur ir ogļu putekļi ļoti nopietni ietekmē, īpaši centri, atsevišķu arī rajonu iedzīvotāju dzīvi. Līdz ar to šis projekts tiešām ir ar mērķi un līdzfinansējums no Eiropas ir, lai konkrēti divi uzņēmēji tātad pārnest savus visu ražošanas aktivitātes, streks un centrālais termināls uz Krievsalu. Līdz ar to, tas, ko dar ost, ir attiecīgi iekārto visu infrastruktūru un pārējais, ko dar privātie, ir, viņu uzdevums ir attiecīgi savus visus tos piegādātājus un visu to, kas ir, ar visām savām ogliem pārbraukt tur, kur ir jaunā vieta. Es domāju, ka mēs bijām gan precīzi divas nedēļas apakaļ Krievsalā ar ministru Matīs kungu uz vietas, lai apskatītos, kā projekts realizējas. Mēs ar ministru arī iztaigājām un apskatījām plecu pie pleca, kā tas viss notiek. Ministrs arī mēs kopā skatījāmies, kad mēs iekļaujamies šobrīd šajā grafikā, kas ir saistīts ar arī Eiropas prasībām no būvniecības viedokļa. Nu, divas nedēļas pagājušas, es tiešām šodien saņēmu no valsts pārstāvjiem šo iesniegumu, un man arī viņš bija pārsteigums šodien no rīta, līdz ar to atbilstoši procedūrā es nākošu trešdienu sasaucu šo valdes sēdi. Es domāju, ka mēs vēl saņemsim kādu papildus informāciju, jo tas iesniegums bija praktiski uz vienas lapus un drusciņu vairāk. Es domāju, ka mums ir jātiek pilnīgā skaidrībā. Es ļoti ceru, ka tas nav Saeimas vēlēšana vai kāda cita politiska aktivitāte, PR gājiens, jo ir ļoti svarīgi pilsētai, lai šis projekts tiešām tiktu realizēts.
Bet jūs sakāt, ka jūs redzat, ka to joprojām var pabeigt no pēc gada, jā, kaut kad bija apmēram plānots.
Viņš jāpabeidz. Un
ka iekļaujās tajā.
Jā, arī šodien mēs 2,5 stundas valdes sēdē vēlreiz ļoti diezgan detalizēti izskatījām arī cits jautājums, bet arī pie šī jautājuma apstājāmies. Tad arī šodien mēs lēmām, ka ir iespējams un visi tie grafiki, kas saistīti ar nu, teiksim, ostas darbību un ar to, ko mēs varam nodrošināt, tur šī iekļaušanās ir iespējama un tas ir realizēts.
Ir iespējams.
Nu, ir iespējams.
Jā, es arī piekrītu noteikti, ka ir iespējams pie nosacījuma, ja tiek ļoti atbildīgi, ļoti uzmanīgi realizētas visas tās darbības, lai šo projektu izpildu nodrošināt, ir iespējams.
Valdi ir uzdevusi tātad pārvaldei
konkrētas lietas darīt. Vien nians, es gribētu tomēr papildināt, no, ņemot vērā nu, to diskusijas formātu. Šeit mums domas pilnīgi sakrīt, te nav kaut kādas pretrunas, lai meklētu. Mums tas, ko dara osta, ja apgūstot šos līdzekļus, un tie ļoti lieli, un veidojot šīs piestātnes, tālāk mums ir divi klienti, daļ kuriem tā Eiropa arī to nav dod. Šie divi klienti, viens no klientiem, tas uzņēmums Streka, kurš ir riktīgs ogļu pārkrāvējs, ir šobrīd ticis, nu, gandrīz jau finiša līnijā, nu, ir palikuši varbūt asti pārkāpt, būtībā līgums ir saskaņots ar viņu parakstīt, ka viņš to visu dara un pārvācās. Nu, pa otru klientu, centrālo terminālu mums ir problēmas tāds, ka centrālais termināls negrib pārvākties, sevi pārsauc citos vārdos, nu, kas arī komerc likumā atļauts, un mēs šodien esam zināmā mērā konflikta situācija ar otru klientu. Nu, un jāsaka tā, ka te ir jāsaprot viens, ka mēs strikti iestāsimies par to gan no pilsētas puses attīstības plāna, gan no tā, ka ja šis klients otrs tam nepiekritīs, un te mēs nevaram atkāpties, tad ir, te ir arī Loginov loma, būtībā nav tik liela, jo, nu, ja viņš nevar viņu vietā parakstīt šos līgumus, bet tad, ja viņi nepārvācās, mums būs jāsludina konkursu par citu klientu apmeklēšanu.
Vai te pārmetumi ir Loginovam to, ka viņš nespēja tā kā sarunāt ar klientiem?
Varbūt tātad precīzi, Loginov kungs kā pārvaldnieks nodrošina izpildu aparātu vadību. Un, ja izpildu aparātu vadības darbinieku vidū rodas kaut kādas pretrunas vai neizpildas iemesli, nu, mēs sagaidītu, ka Logina kungs pats iekšē šo atrisina, ja? Līdz ar to valdei, kurai padots Logina kungs, var tikai reaģēt šādā veidā, prasot no pārvaldnieka vai nu izpildi, vai arī tad izvirzot viņam kādas konkrētas pretenzijas. Un šī pretenzija šajā te konkrētajā gadījumā vai šodien bija par to, ka pat uz valdes sēdi sagatavotie materiāli, kas ir iesniegti nosacīti apstiprināšanai, nenodrošināja tādu kvalitāti, lai nešaubīgi viņas apstiprinātu un nebūtu nekāda veida nākotnes risku attiecībā uz iespējamiem Eiropas Savienības finanšu līdzekļu korekcijām.
Nu, šodien ir izplatīta arī tā vēstule, pareizāk, ko ir atrodama šobrīd medijos no Rīga Coal Terminal, kas uzskata, ka tas realizētais projekts, kas šobrīd notiek Krievsalā, ir gaužām aplams, biznesa traucējošs, un varētu nākotnē radīt zaudējumus gan viņiem, gan valstī, visiem kopā. Šie pārmetumi, ko izsaka termināls, jūsuprāt, ir absolūti nepamatoti.
Es teiktu tā, ka uzņēmēji mēģina atrast savu veidu, kādā veidā dabūt gan Krievsalas pusi, gan palikt tur, kur viņi ir šobrīd. Eiropas līdzekļu paredz to, ka ja Eiropa līdzfinansē pusi, tad tajās vietās, kur viņi šodien krauj, tad vairs kraušana nevar būt. Un gan valdība, gan Durīgas doma ir vienās pozīcijās par to, ka esošajās vietās kraušana nebūs.
Jā, bet tas, ko viņi saka, viņiem tā pārcelšanās nozīmē, ka viņi pārliekas uz vieta, kas ir krietni mazāk atbilstoša viņu iespējām un vajadzībām?
Domāju, ka viņi nedaudz spekulē, ja ne, es tā maigi izteikšos ar šiem visiem argumentiem, jo tas plāns, kurš tika paredzēts par pārcelšanos, bez šaubām paredzēja to kapacitātu kravu, kas nu, tiek solīti pārkraut. Ja viņi šodien pārkrauj vēl metālu lūžņus un vēl šogad, teiksim, šķembas akmens vai vēl kaut ko, pilsētāji, jeb ostāji nav šodien nu, jaunu kravu veidiem jāatrod jaunas vietas. Tas, ko mēs varam piedāvāt, ir esošajās ostas robežās arī turpināt to kraut un arī Krievsalā. Es gribu uzsvērt vēlreiz to, ja streks šai gadījumā ir gatavs un viņam ir jau šodien praktiski saskaņots līgums. Es paredzu, ka mēs nākotnē tādu pašu līgumu piedāvāsim centrālam terminālam. Pie tam, kā jūs redzat, kola termināls, nevis centrālais. Mums ir attiecības
ar... Nu, jā, tas ar, ir tas.
Tā ir, tas atkal ir šī...
Tā sadalīšana, jā. Savukārt, kas attiec uz jūsu no šīs dienas minēto aicinājumu, vai to ir ietekmējis arī šo te biznesmeņu vēstuli, vai, priekšsakot, šī termināla sūdzība valdībai?
Noteikti nē, jo šī sūdzība nav nekas jauns patiesībā. Ļoti dažādos veidos šis konkrētais komersants ir izteicis pretenzijas jau iepriekšējos gan pagājušajā gadā, gan arī pavasarī rakstiskā un mutiskā veidā gan valdē, gan ministrijai, gan arī valdības pārstāvjiem. Viņu pretenzijas var, no viņu viedokļa ir saprotams. Te pašā laikā nav arī nekāds noslēpums, ka šiem komersantam bija zinām gan Eiropas Savienības fonda atbalstītais projekts ar visiem tā nosacījumiem, ka viņi paši arī ir piekrituši, jo viņa biznesa sadaļa, tā skaitā šī projekta sastāvdaļa. Tātad, zinām, es piekrītu arī Amerikungam, tā ir zinām spekulācija, lai panāktu rezultātu, ka tiek kravas pārkraudas gan ostas vai pilsētas centrālajā daļā, gan arī šajā Krievsalā. Protams, mums ir jāatrisina arī vairāk tehniski jautājumi par papildus platībām, kas bija solīti, bet tie tiešām ir tehniski jautājumi, nevis pēc būtības drīkstēs vai nedrīkstēs turpināt darbību Rīgas pilsētas centrā.
Bija ziņa par to, ka Nordea banka, kas ir viena no finansētājām, tad no privātās puses bija apturējuši šī aizdevuma izsniegšanu, sūdzoties arī par to, ka viņi nespēja komunicēt skaidri ar brīvostas pārvaldes vadību. Vai šīs te kreditēšana ir atsākta šobrīd?
Jā, ir atsākta.
Ir atsākta. Tas nozīmē, ka tur vienošanās ir panākta.
Vienošanās ir panākta ar zināmiem nosacījumiem. Un šo nosacījumu izpildē, jo svarīgāk ir ievērot šo pašu valdes apstiprināto plānu.
Jums ir galvenais pārmetums, ka netiek īstenot šis valdes apstiprinātais plāns?
Jā, tieši tā.
Par šo? Nu, vai jums kā valdes priekšsēdētājiem nav svarīgi, lai pārvalde pildītu to, ko pat plānā ir solīts?
Man ir ļoti svarīgi, lai pildītu, un es gribu vēlreiz uzsvērt, ir jāpiekrīt maniem kolēģiem, šis laikam ir pats lielākais Latvijā realizējumais tāds Eiropas projekts, nu pēc apjoma. Un skaidrs, ka šodien mēs saskaramies punkts viens konkursa kārtībā noslēgto līgumu ar esošiem būvniekiem, kas ir pilnsabiedrība BMGS, nu, kurai arī ir vajadzīga uzraudzība un kvalitātes pārbaudes un viss tas, kas ir jau tie milzīgi apjomi. Un otrs ir attiecības ar šiem privātiem klientiem, tā ir otra virziena. Tas viss ir iekļauts tajā rīcības plānā. Ja, un es gribu vēlreiz uzsvērt, ja pa Loginovu kungu atgriežamies, tad tēma jau šodien būtu vai nebūtu Loginovam. Ja. Es gribu teikt,
ka... Bet tie ir pārmetni, es meklēju argumentus, kāpēc būtu vai nebūtu.
Jā, es gribu arī atbildēt, nu, neviena amatpersona, ne politiķis, ne valsts, kāda vai pašvaldības liels iestādes vai uzņēmuma vadītājs nav mūžīgs un nav neaizstājams, par to viennozīmīgi es gribu teikt. Ir tiešām jāanalizē argumenti, vai viņš šodien, nu tad, kad šis projekts tiek realizēts, tiešām ir viņa nu, noņemšana vai, teiksim, atlaišana palīdzēs projektu realizēt vai nē. Tātad es šodien no rīta tikai saņēmu, jo divu nedēļu atpakaļ, kad ar Matīs kungu mēs stāvējām uz Krievu salas, tad šādu jautājumu nebija. Tātad es saņēmu šodien no rīta šo te iesniegumu. Es šodien negribu paust savu viedokli. Es tiešām gribu līdz tai trešdienai iepazīties ar tiem argumentiem, jo prioritāte ir nevis Loginovs, bet projekts.
Jūs iesniegsiet kādas plašākus argumentus?
Nu, protams, uz valdes sēdī savu argumentāciju ir jāpaplašina. mašīna, norādot tieši, kādas konkrētas pretenzijas mums ir attiecībā uz plāna izpildes apstākļiem, realizēto rīcību vai pausto attieksmi konkrētās darbībās. Jā.
Tas, ko Amerika kungs īminēja šeit, bažas par to, ka tuvējās vēlēšanas, varbūt šis jautājums ir aktualizēts tieši esošo vēlēšanu tuvējošos sakarā.
Nē, es domāju, ka tas ir aktualizējies tādēļ, kad vienkārši projektā ir tādi lūzuma punkti, kuri ir jāpārvar.
Tieši šobrīd?
Tieši šobrīd, jā, protams. Jo, teiksim, nu, Eiropas līdzfinansējuma apturēšana, tātad pietiekams risks, tad riski, kad mēķi netiek sasniegti, ja pareizi netiek ievirzīts, tātad atkal tie ir ļoti liela riska, tātad taisni šie riski.
Bet šie riski bija zināmi jau pirms gada, man šķiet, pirms pusgada, par to jau runā diezgan sen, vai ne?
Jā, un tieši tāpēc faktiski šis lūzuma punkts ir sasniegts skatoties kalendārā. Ja kopējais termiņš izpildē ir 16. gada 31. decembris,
Tas jau ar visu pārcelšanos
Ar visu pārcelšanos, un vēl jānodrošina, lai arī stividoriem ir tas garantētais 24 mēnešu periods, nu tad būsim godīgi šobrīd, jau ir septembris, jā, kad ostai ir jābūt spējīgai tūlīt nodot teritorijas attiecīgo stividoru rīcībā viņa infrastruktūras izbūvē. Mēs vēl esam diezgan tālu no šī visa, un... Patiesībā es arī nepiekrītu, ka nu, tas nav saistīts nekādā veidā ar vēlēšanām, bet izriet no mūsu pašu kalendāra grafika, ko mēs sastādījām jau pavasarī. Ejot soli pa solim, mēs esam nonākuši septembra valdes sēdē, nu, kur, nu, diemžēl, parādās ar vien lielāki draudi, varbūt ne projekta realizācijai. Ja šis projekts nebūtu saistības ar Eiropas Savienības fonda līdzekļu apguvi, patiesībā mēs būtu diezgan elastīgi savos termiņos. Ja? Bet ja ir nepieciešamība šos fondus apgūt tīri ostas finanšu līdzekļu dēļ, tad mēs nevaram atļauties kavēt kaut kādus noteiktos termiņus, jo tad ir risks, ka ostai šieta korekcija būs jānofinansē no saviem līdzekļiem.
Mazliet viņi skatoties vēl vairāk un plašāk. Loganov kungam nepārmet tikai to vienu, ir pārmesti daudz citas lietas. Vai ja jūsu šobrīd no tajā aicinājuma ir klāt arī citi pārmetumi, ne tikai Krievas valsts?
Ne tikai šīs.
No jūsu?
Nē, mēs tiešām esam šobrīd formulējuši šo konkrēto. Jā, pagājuši, kad mēs arī rosinājam attiecībā uz valsts kontroles, kontrolas ziņojuma kontekstā. Tā bija kā reakcija uz valsts kontroles izdarītajiem secinājumiem, bet... Tas, kā lai pasaka, īsti bija kā reakcija, ja? Šeit ir konkrēta apsņemšanās un valdes dotie uzdevumi. Tas vairs nav saistīts ar to, ka valdei tāds vai citāds viedoklis šī uzdevuma saskaņā ar brīvos pārvaldes nolikumu pārvaldniekam ir jāpilda, un ja pārvaldnieks šos uzdevumus nepilda, tad, nu, ziniet, kaut kādreiz arī instrumenti tiek izsmelti. Ja?
Es to jautāju tāpēc, ka valsts kontrole, kad viņu intervēja, viņa arī saka, ka joprojām tie viņas ieteikumi, ja valsts kontrolas ieteikumi, ko viņa saka, lai uzlabot pārvaldes darbu, netiek īstenoti vai realizēti tā, kā viņa prāt, tas būtu jādara. Un šīs ir valdes jautājums, kāpēc skatīt, vai pārvalde spēja vai nespēja savu darbu realizēt. Tas ir aktuāls vai nav aktuāls no jūsu skatījuma?
Valsts kontrolas ieteikumi tiek realizēti. Valsts kontrola kopumā deva vairāk par 30 ieteikumiem, no kuriem, ja es nemaldos, jau ir realizēti un izpildīti, apstiprinot visdažādākā veida kārtības un iekšējos normatīvus un būtiski uzlabojot pārvaldes darbību, ir realizēti, ja nemaldos, nu, praktiski visi izņemot pāris, par kuriem arī pārvaldē bija sākotnēji un joprojām ir atšķirīgs viedoklis. Un ar šiem viedokļiem mēs, protams, varam paust vienam un otram, bet tas bija gan valsts kontrolas viedoklis pret brīvos pārvaldes viedokļi. Tā kā tādā ziņā pārvalde ir būtiski uzlabojis savu gan administratīvo darbību, gan procedūras, lai padarītu neiespējami šādu te... konstatēto kļūdu atkārtot pieļaušanu. Varbūt valsts kontrola turpina pārmest, ka nav grozīt normatīvi akti, bet tur īsti pārvalde pati par sevi nu, nevar ietekmēt šīs te rīcības.
Nu, tad atgriežamies atpakaļ pie Krievas salas, kas ir galvenais pārmetums šodien. Minētajā sūdzībā no Stividāra kompānijas viņa savā vēstulē lūdz iestādes atturēties no draudu un spaidu īstenošanas, un cik es saprotu, šī sūdzība ir vērsta gan pret Rīgas domu, gan pret ministriju pārstāvjiem.